Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəb ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə edilən, yayda edilən dəyişikliklər və həmin dəyişikliklərin tətbiqi üzrə prezidentin dünən imzaladığı, bugünlərdə imzaladığı fərmanla bağlı müzakirə aparırdıq. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin də fikirləri bu məsələdə uzlaşmır. Bəziləri hesab edir ki, bundan sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının işi məhdudlaşdırılacaq ciddi şəkildə. Bəziləri isə hesab edir ki, qeyri-hökumət təşkilatları stəkanda fırtına yaradaraq özlərinə xüsusi diqqət cəlb eləməyə çalışırlar. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda nə qədər faydalı və nə qədər uğurlu fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı növbəti yarım saatda bir maraqlı müzakirəmiz olacaq. Bu da Bakı-Şamaxı yoluna xərclənən pulların nə qədər effektiv xərcləndiyini izləyən qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Studiyada Zöhrab İsmail da Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Və Zöhrab bəy, siz həmin koalisiyasının üzvü kimi bu layihə barədə və bu layihənin effektivliyinin izlənməsi ilə bağlı təcrübənizi zəhmət olmasa bölüşün bizim dinləyicilərimizlə. Mən isə dinləyicilərimizə telefon nömrəsini xatırladıram. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Ötən saatda bir İsmail oxuya bilmədik. Ağıldan bəla imzalı bir dinləyici yazmışdı ki, QHT-lər hökumətə nəzarət üçündür. Hökumət də elədiyi cinayətləri gizlətmək üçün nəzarətsiz olmaq istəyir. Ona görə QHT-lər sıxılır. Belə bir ismarış göndərmişlər bizə. Və
axşamınız xeyir.
Əslində belə çıxır ki, nəzarəti həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları da var. Bu barədə indi Zöhrab İsmail danışacaq.
sözsüz milli büdcə qrupu dövlət büdcəsindən xərclənən vəsaitlərin istifadəsinə nəzarəti həyata keçirir. Bu qrupun fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. O cümlədən bizim də təşkilat bu qrupun üzvü olaraq bu xərclərin istifadəsinə ictimai nəzarəti həyata keçirir. Bu Bakı-Şamaxı yolundan bağlı qeyd olundu. Bu layihə respublika əhəmiyyətli bir layihədir. Bu layihəyə ictimai nəzarət, yəni milli büdcə qrupu çərçivəsində hansısa bir layihə, belə deyək də o qrant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmir. Bu sadəcə olaraq könüllü olaraq milli büdcə qrupunun ekspertləri təkcə bu layihəyə yox, o cümlədən bir sıra ölkə əhəmiyyətli, eyni zamanda böyük maliyyə tutumu olan layihələrə ictimai nəzarəti həyata keçirməyə çalışır. Bakı-Şamaxı yolu ölkənin, yəni Bakını şimal istiqamətdən qərbi ilə birləşdirən mühüm avtomobil yollarından biridir, ikisindən biridir. Təbii ki, bu şərq-qərb dəhlizinlə müqayisədə onun əhəmiyyəti nisbətən aşağıdır, ancaq bütün o dağ rayonları əsasən bu yolla işləyirlər, gedib gəlirlər. Şamaxı, Axsu, İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz bu rayonların istifadə elədiyi avtomobil yoldur və bu yol uzun illər idi əsaslı təmir olunmurdu. Yalnız cari təmir olunurdu və çox pis vəziyyətdə idi və bu yolun yenidən qurulması beynəlxalq maliyyə qurumlarının deməli kreditləri əsasında həyata keçirildi, o cümlədən dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı.
Nə qədər vəsait ayrıldı? Yəni bu indiyə kimi müxtəlif rəqəmlər eşidilir.
Bilirsiniz, burada bir problem var. Bunu gərək Nəqliyyat Nazirliyi açıqlasın. Bu problem nədən ibarətdir? Bu vəsaitlər iki layihəyə eyni vaxtda ayrılıb. Deməli, Dünya Bankı tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan hökuməti dövlət büdcəsindən vəsait ayırarkən nəzərdə tutulub Bakı-Şamaxı layihəsi və Ələt Astara layihəsi. Və burada ayrılan o cümlədən dövlət büdcəsindən də eynən bu cür ayrılıb vəsait. Ona görə də bunu lap dəqiqliyinlə gərək Nəqliyyat Nazirliyi bir açıqlama versin ki, görək bura nə qədər vəsait ayrılıb. İndiyənə kimi bizim yəni təxmini hesablamalarımıza görə 200 milyon manat təxminən bu yolla vəsait sərf olunub. Ancaq mən fikirləşirəm ki, 2010-cu ildə də bu yola vəsait ayrılacaq. Çünki yolun Şamaxı Muğanlı hissəsində təmir gedir. O cümlədən də bizim son illər biz praktikada buna rast gəlirik ki, layihələr bitir, amma onlara vəsait ayrılır. O belə rəsmiləşdirilir ki, güya patratçı yansısa borçlar qalıb, sonra indi də zəmanət məsələləri ortaya çıxıb. İndi bəri başdan məsələn, vəsait ödənir padratçıya ki, güya o sonradan o layihədənsə bir problemlər olanda onu həll edəcək. Amma məsələn, praktikada bunu şahid olmamışıq. Ötən il 3-cü mikrorayon dairəsindəki yol ötürücüsü var. Onun təminatı üçün
yəni zəmanət müddəti.
Bəli, zəmanət üçün padratçı şirkətə vəsait ödənib, ancaq orada bir xeyli problemlər var, o həll olunmuyor. Nəsə, o bu layihədən kənarlaşmaq istəmirəm. Bakı-Şamaxı yolunda da bu yaxınlarda Milli Büdcə Qrupunun ekspertləri, bizim dostlarımız, eyni zamanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da bir baxış keçirdilər. Orada problemlər aşkar eləmişdilər. O müəyyən çök ərazilərdə yolun çökmələr vardı. Müşvik qəsəbəsi yaxınlığında Müşvik və Bakını, Sultəpəni birləşdirən hissələrdə və bundan sonra da məlumat aldıq ki, bu padratçı şirkət bu hissələri bərpa eləmək üçün yolu bağlayıb. Ancaq
həm Azadlıq Radiosu da bəli, yol bula, çökərkən həm o videonu
çəkmişdi.
Yeri gəlmişkən qeyri-hökumət təşkilatlarının siqnalı ilə biz müxbirimizi göndərmişdik həmin sahəyə və orada o çökmə olan hissəni həm videoya, həm fotoya çəkmişdik və bunu göstərmişdik. Ertəsi günü deyəsən orada təmir işləri başladı.
Bəli, 2 gün sonra bəli orada təmir işləri başladı. Bu haradasa indi yaxşı bir nümunə sayıla bilər prinsipcə ki, ictimai təşkilatlar və media hansısa bir problemi qaldırandan sonra o dövlət vəsaitini istifadə eləmiş şirkət və dövlət qurumu bu məsələyə diqqətlə yanaşır və bu problemi həll eləməyə çalışır. Amma mən fikirləşirəm ki, Bakı-Şamaxı yolunun problemləri bundan qurtarmayacaq. Bu, burada bunun bir çox səbəbləri var. Məsələn, səbəblərindən biri yolun çox sürətlə çəkilməsi ola bilər. Bu layihə 2007-ci ildən vəsait ayrılmağa başlasa da, layihə demək olar ki, əsasən 2009-cu ildə inşa olunub, tikilib, yəni yenidən qurulub. Ondan qabaq orada yəni şəxsən biz anlamadıq ki, o vəsaitlər nəyə görə ayrılıb. Çünki iş yalnız 2009-cu ildən orada başlayıb, vüsət alıb. Və 120 kilometrlik yolun bir il ərzində inşa olub tamamlanması. Bu təbii ki, yəni arzu olunandır ki, bu layihələr tez həyata keçirilsin. Ancaq təcrübə göstərir ki, bu tələsik işlər o yolda o bərkitmə işlərin, yolun yatağının bərkitmə işi deməli standartlara uyğun aparılmır, lazımı səviyyədə aparılmır və sonra yolda müəyyən o çökmələr əmələ gəlir. Yəni bu qədər bu layihənin bağlı.
Aha. Və eyni zamanda hər layihənin, yəni bu layihənin nə qədər pul həzm elədiyi ilə bağlı məlumatlar dediyiniz kimi hələ dəqiq deyil. Amma bəs o pullar nə qədər effektiv xərclənir? Müqayisə üçün desək, misal üçün, eyni tipli yolları neçəyə inşa edirlər? Bu, yəni siz ümumiyyətlə xəbəriniz var mı ki, tenderdə nə qədər şirkət iştirak eləyib, bu ən sərfəli təklifi mi almışlar?
Ümumiyyətlə bu layihəni biz anlamadıq açığı. Yəni bu layihənin Dünya Bankının layihəsi idisə, burada padratçı İtaliyanın Todini şirkəti idi. Todini şirkəti bu tenderdə qalib gəlmişdi. Ancaq biz sonra gördük ki, yolu Akord şirkəti inşa eləyir. Açığı bu həm Bakı-Quba-Rusiya yolunda biz bunun şahidi olduq. Bakı-Quba yolunda da bu padratçı Çexiyanın bir şirkəti var idi, o idi. Ancaq sonra Azər İnşaat Servis şirkətini biz gördük. Hətta Siyazənin yol istismar idarəsini gördüyü orada. Sonra birdən yenə Akord gəldi. Amma mənim bildiyim qədər Akordun o padratçı kimi deməli fəaliyyəti heç bir tender tərəfindən, tender vasitəsindən rəsmiləşdirilməyib. Bu təbii ki, belə deyək də, o layihə ilə bağlı qara səhifələrdən biridir. Yəni qara, yəni pis mənada demirəm, yəni şəffaf olmayan səhifələrdən biridir ki, yəni Akord şirkəti bura necə gəldi, çıxdı və yəni burada bir tender ola bilərdi və Akord da burada qalib gəlsəydi, necə ki Gürcüstanda məsələn bir dənə layihənin, yol layihəsinin tenderin qalibi Akord olub, bunun bağlı heç bir qara səhifə yoxdur. Tender olub və o tenderdə qalib gəlib. Ancaq bu bu layihədə akord bax bir növ tenderdən kənar burada padraşçı oldu. Və bu layihənin təbii ki kilometrinə söhbət hardasa 2 təxminən 2 milyon manatdan söhbət gedir hər kilometrinə. Prinsipcə 2 zolaqlı yol üçün bu çox böyük göstəricidir. Məsələn, tutaq ki
Rejistrəm nə qədər hər kilometrinə?
Hər kilometrinə 2 milyon manat.
2 milyon manat.
Yəni bu bu çox böyük göstəricidir. Və bu elə bir ki, məsələn, adətən bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada daha 4 cərgəli yol üçün bu qədər vəsait xərclənir. Özü də məsələn tutaq ki, başqa yollar inşa olunarkən torpaqların alınması və s. bu cür məsələlər ortaya çıxır. Yəni, o yolun layihənin altına düşən torpaq sahələrinin alınması. Amma burada yəni, heç bir yolda heç bir genişlənmə olmayıb. Heç bir yəni əlavə xərc sırf yolun yenidən qurulmasına çəkilən xərcdir. Və bu güman eləyirik ki, bu yolun o layihənin tamamlanma işlərinə əlavə vəsait ayrılacaq və bu xərc daha da artacaq. Kilometr üçün 2 milyon manatdan da artıq olacaq. Təxminən 4.5 milyon dollar olardı əgər bu 4 zolaqlı olsaydı bu yol. Bu təbii ki kiçik göstərici deyil və burada fövqaladə bir yəni iş də görülməyib, sadəcə olaraq yolun yatağı hamarlanıb və asfalt döşənib. Yəni xüsusi düzdür bu biraz çətin bir şəraitdə bu baş verir bu layihənin icrası. Biraz çətin bir regiondur və bu deməli burada təbii ki düz yolla, düzənlikdə olan yolla müqayisədə burada xərclər çox ola bilər. Ancaq kifayət qədər vəsait ayrılıb, belə deyək. Və bu onu özündə ehtiva eləməlidir ki, bu yol kifayət qədər keyfiyyətli olsun.
Akord şirkətinin sözçüsü Afaq Quliyevə xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Afaq xanım.
Abətiniz xeyir.
Və təşəkkür edirəm efirə qoşulmağa razılıq verdiyiniz üçün. Amma konkret olaraq sizin şirkətinin ünvanına bir iki fikir səslənmişdi ki, buna sizin münasibətinizin açıqlanması vacibdir. Zöhrab İsmail deyir ki, bir sıra yol layihələrində əvvəlcədən layihə təsdiqlənərkən tenderin qalibi olaraq bir şirkət elan olunur, amma sonra nədənsə məlum olur ki, bu işlə Akord şirkəti məşğul olur. Və konkret olaraq Bakı-Şamaxı yolundan söhbət gedir ki, öncə Dünya Bankının maliyyəsi ilə keçirilən layihədə bir İtalyan şirkətinin iştirakı olmalı idi, amma sonra nədənsə Akord şirkəti ortaya çıxdı və belə güman var ki, Akord şirkəti heç bir tenderdə iştirak etmədən bu sifarişi qazanıb. Bu həqiqətdirmi?
Bilirsiniz, biz o layihə üzrə pudratçı şirkət Todini şirkətidir. Biz o layihədə subpudratçı olaraq iştirak eləmişik və Zöhrab müəllimin dediyində hansı həqiqətdən, hansı qeyri həqiqətdən getdiyini deyə bilmərəm. Yəni, o tenderin qalibi Todini şirkətidir. Yəni, bugünkü gündə Todini şirkətidir, biz sadəcə subpudratçıyıq.
Aha. Və siz işin tam hissəsinin subpodratçısısınız, yoxsa müəyyən işləri başqa şirkətlərdə görür? Sizdən başqa da subpodratçılar varmı o işdə?
Yəni bizdən başqa subpodratçıların digərlərinin olub olmadığını ancaq Todini şirkətindən öyrənə bilərsiniz. Amma biz o yolda, yəni Bakı-Şamaxı yolunun 0-0-cı kilometrdən 62-ci kilometrə qədər olan hissəsinin çəkməsi ilə məşğul olmuşuq, yəni bu yolun inşası ilə məşğul olmuşuq. Ondan sonraki hissəni isə Todini şirkətinin öz işləyib orada. Yəni digər oradakı körpülərdə hansı şirkətlə subkontraktçı olaraq işləyib və ya da kommunikasiyalarda hansı şirkətlə subkontraktçı olaraq işləyib. Yəni o barədə bizim məlumatımız yoxdur.
Aha. Və Bakı-Quba yolunda da eyni situasiyadan dedi Zöhra bəy. Bakı-Quba yolunda necə olub vəziyyət? Bu barədə verə bilərsiniz bir məlumat?
Yox, Bakı-Quba yolu ilə bağlı, yəni Çexiya şirkəti əvvəl olaraq tenderdə qalib gəlmişdi. Yəni bildiyiniz kimi də hardasa 3 ildən artıq o yolda işlər geçsə də, yəni demək olar ki, hərəkət, yəni işin nəticəsi olmamışdı. Yəni
akord sonradan necə gəldi? Akord ora necə gəldi çıxdı?
Bir dəqiqə, mən bilməm siz ki, araya keçən kimi, yəni mən Xədicə xanımın sualına cavab verirəm.
Buyurun, buyurun, cavab verin.
Deməli, ondan sonra isə bildiyiniz kimi Zığ aeroport yolunun istifadəsi zamanı o yol ilk dəfə olaraq Azərbaycanda beton örtüklü yolun çəkilməsi ilə məşğul olundu. Yəni ilk dəfə o yolun yəni açılışı mərasimində yəni ölkə başçısı yəni Azərbaycandan beynəlxalq əhəmiyyətli bütün yolların bu cür beton örtüklü yollar olması ilə bağlı belə bir ifadə işlətdi ölkə başçısı və bu yolun yəni orada Almaniyadan olan mütəxəssislər də bizdə bildiyiniz kimi bax Almaniyadan olan mütəxəssislərimiz də çalışırdı orada. 30 nəfərdən artıq böyük bir heyətlə yəni orada təmsil olunurdular Almaniyadan olan nümayəndələr. Vitkin şirkətinin nümayəndələri idi. Yəni onlarla da ölkə başçısı yolla bağlı, yolun keyfiyyətinin, beton yolun, asfalt yoldan olan üstünlükləri ilə bağlı orada böyük bir diskusiya keçirildi. Və orada belə bir ifadə işlədi ki, biz çox istəyərdik ki, bu cür yollar, yəni beton yollar, uzun ömürlü yollar Azərbaycanı bütün sərhədlə birləşdirən yollarımız bu cür beton örtüklü yollar olsun. Və o yolda, yəni bu açılışdan demək olar ki, heç bir ay keçmədi. Yəni Quba yolunun Bakı Rusiya sərhəddi avtomobil yolunun da alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi.
Beton örtüklü olması ilə bağlı yəni göstəriş verildi. O dövrə qədər də yəni Azərbaycanda beton örtüklü yolun çəkilişi ilə Akor şirkətlər qrupundan başqa heç bir şirkət beton örtüklü yol çəkilişi ilə məşğul olmurdu.
Və
yəni bu səbəbdən də yəni bu bizim həm mütəxəssislərimiz vardı bu sahədə, həm texnikalarımız var idi, həm zavodlarımız var idi, yəni beton zavodlarından gedir söhbət, yəni beton örtüklü yolun olması ilə bağlı, yəni beton zavodlarından gedirdi söhbət. Yəni bu da Azərbaycanda demək olar ki, Akor şirkətlər qrupunun mənsub olduğu yəni texnikalar, avadanlıqlar və insan qüvvələr, mütəxəssislər heç bir şirkətdə yox idi. Yəni təbii ki, beton örtüklü yolun çəkilişi zamanı onda da yəni Akor şirkətlər qrupu diqqətdən kənarda qala bilməz.
Yox, yəni tender oldu və siz təklif verdiniz tenderə.
Bəli, biz o təklifləri hazırladıq, təkliflər verildi. Yəni beton örtüklü yolla bağlı bizim bütün texnikalarımızla bağlı, mütəxəssislərimizlə bağlı bütün
neçə şirkət iştirak edildi?
Yəni mən indi birbaşa xəttə qoşulduğumuz üçün mən onu suala cavab verə bilmərəm ki, yəni həmin vaxt tenderdə neçə şirkət iştirak edirdi. Yəni siz günün əvvəlindən bu məlumatı versəydiniz ki, mən buna bağlı cavab verəcəm. Yəni bizdə o sahə ilə məşğul olan departamentimiz var. Mən bu məlumatları ondan götürə bilərdim. Yəni mən ona görə o sualınıza konkret cavab verə bilmirəm.
Hər halda bizim dinləyicilərimiz yəqin ki, intizarda qalacaqlar və biz sabaha qədər dinləyicilərimizə söz veririk ki, AFAQ-la əlaqə saxlayıb həmin məlumatları almağa çalışacağıq. Çünki bizim üçün də maraqlıdır ki, yəqin ki, ümid edirik ki, yəni bu böyük layihə prezidentin bircə kəlməsi ilə verilməyib hansısa şirkətə.
Yox, təbii ki, yəni təbii ki, Xədicə xanım, yəni bunun davamı olaraq mən bir şey deyə bilərəm ki, yəni bu günləri Akor şirkətlər qrupu Gürcüstanda da beton yolun çəkilişi ilə məşğul olur. Hətta Gürcüstan prezidenti şirkətimizin rəhbərini Şöhrət ordeninə təltif etdi. Bu işlərlə məşğul olduğumuz üçün bugünsə artıq, yəni mart ayında artıq biz Qazaxıstanda 107 milyonluq bir layihəni başlayırıq ki, yəni bu da yenə də eyni tendensiyanın davamıdır. Yəni Akor şirkətlər qrupu artıq təkcə Azərbaycanda yox, demək olar ki, Azərbaycanın maştabından artıq kənarda da tanınır və hansı sahədə ixtisaslaşdığı məlumdur.
Zöhrəb bəy, sizə sual var.
Alfa xanım, üzr istəyirəm, bu Qazaxıstandakı 7 milyonluq layihəniz.
Mən 7 milyon demədim, 107 kilometrlik yoldur.
Neçə milyonluq layihədir?
157.
107 kilometr, 157 milyonluq.
Bəli.
Yəni nə cür bir yoldur? 2 zolaqlıdır, 4 zolaqlıdır?
Yəni orada bir neçə lotdan ibarətdir. Yəni orada Akkor şirkətlər qrupu demək olar ki 6 və 8-ci lotların inşası ilə məşğul olacaq. Bu layihə Mərkəzi Asiya regionunun iqtisadi əməkdaşlıq layihəsi çərçivəsində aparılan işlərdir ki, Cənubi Avropa ilə Cənubi Çinin beynəlxalq nəqliyyat koridoru kimi bu layihə, yəni bu cür adlanır.
Və yəni burada hansı yolun görəcəksiniz?
Yəni burada yolun ümumi uzunluğu 2787 kilometrdir. Yəni yolun ümumi uzunluğu. O yolun, yəni burada isə Akkor şirkətlər qrupu olaraq biz 2 lotda iştirak edirik. 6 və 8-ci lotlarda. Yəni 6-cı lotda 1650-ci kilometrdən 1702-ci kilometrə qədər olan hissənin tikintisi ilə məşğul olacağıq. Və digər deməli digər lotda isə deməli
növbəti 45 kilometr.
1752-dən 1807-yə qədər. Yəni burada da təkcə yəni 107 kilometrdir. Yəni bu 107 kilometrdə də təsəvvür edin ki, təkcə yəni hələ mən indi bir məlumat deyim ki, 16 körpü var burada. Aha. Bu yolun üzərində.
Və 16 yəni, körpü var. Geniş yoldu mu?
Bəli, geniş yoldu. Yəni burada nəzərdə tutulur ki, burada ikinci texniki kateqoriyaya aid olan yol olacaq. İki cərgədən ibarət yoldur ki, yəni bu yolun çəkilməsi də 2010-cu ildə, yəni yanvarından başlanması nəzərdə tutulur. 2013-cü ildə, yəni fevralında başa çatdırılması planlaşdırılır layihəyə əsasən.
Amma Afaq xanım, elə rəqəmlərdən belə təəssürat yarandı məndə ki, Qazaxıstan üçün daha ucuz tikirsiniz.
Yox, yəni o yolun ki, yəni yolun, yəni yolda bu ucuz tikirsiz deyəndə mən sizin yəni başa düşmədim ki, 107 kilometrli yoldur. Yəni buranı 157 milyona tikilir.
Hə, burada amma Azərbaycanda bu rəqəmlər adətən olur 2 milyon, 10 milyon və s. bu civarlarda olur. Belə.
Yəni burada mən indi bir də yenə deyirəm, burada da layihədə mən bu yolun səhv eləmirəmsə bu yol beton örtüklü deyil. Bu yol asfalt örtüklü yoldur.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm Afaq xanım qoşulduğunuz üçün edirəm. Və təəssüf ki bu hissənin müzakirəsi üçün vaxtımız başa çatdı. Əziz dinləyicilər, növbəti yarım saatda sizi Səadət Akif qızının hansı nazir hansı maşına minir bu mövzudakı araşdırması gözləyir. Dinləyin. Sağ olun. Sabaha qədər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Olan nazirin haqqıdır da. Azərbaycanın pulu çoxdur, haqqı var. Nazir o boyda yerə qalxıb eləyib ki, o böyük maşında gəzsinlər eləsin. İkinci də ki, Respublikanın prestiji də onun bahalı maşında gəzməkdir. Əgər bir 6 il bundan qabaq 20 milyon neft çıxırdısa ildə, indi 30-35 milyon bu il istehsal olunur.
Bəs necə, o pula uyğun yaşaya bilirmi?
Yox, orası düzdür. Orasına toxunsaq gərəyində biraz biz də arzu eləyik ki, bizim də təqaüdümüzü biraz artırsınlar eləsinə. Bəli. O təqaüd bu dəqiqə azdır, çatmır eləmir. Mən də təqaüdçiyəm, az pul maaşım.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı nazirlərin maşın parkından danışır.
Xüsusi reportajın bu buraxılışında hansı nazir, hansı maşında gəzir? Məmurların xidməti avtomobili büdcəyə neçəyə başa gəlir? Kirayə maşında gəzən nazir kimdir? Tendri Udan şirkətin taliyi necə oldu?
Nazirin haqqıdır da. Azərbaycanın pulu çoxdur, haqqı var. Nazir o boyda yerə qalxıb eləyib ki, o böyük maşında gəzsinlər eləsin. İkinci də ki, Respublikanın prestiji də onun bahalı maşında gəzməkdir. Əgər bir 6 il bundan qabaq 20 milyon neft çıxırdısa ildə, indi 30-35 milyon bu il istehsal olunur.
Bəs təqaüdçi necə, o pula uyğun yaşaya bilirmi?
Yox, orası düzdür. Orasına toxunsaq gərəyində biraz biz də arzu eləyik ki, bizim də təqaüdümüzü biraz artırsınlar eləsinə. Bəli. O təqaüd bu dəqiqə azdır, çatmır eləmir. Mən də təqaüdçiyəm, az pul maaşım.
Yolu hər gün eyni ünvanda yerləşən bir neçə dövlət qurumunun qarşısından keçən təqaüdçü Şəhşinat Cəfər Səfərov deyir bunu. Onu da əlavə eləyir ki, nəfsi toxdu. 1973-cü ildən aldığı maşını sürür. Nazirlərin mindiyi bahalı avtomobillərə göz dikmir. Ancaq hərdən fikirləşir ki, nə olaydı? Bu təmtəraqlı, konfortlu maşınlarda gəzən nazirlərlə cəmatın da güzəranı tutuşaydı.
Təqaüdçün olmalıdır, qiyməti minimal bir 400-500 manat olmalıdır açanlar. Təqaüd içində də baxmalıdırlar. Amma az baxırlar, o işlərə az baxırlar. Hamısı gəlsin, amma bizə də qismət olsun bu gələcəklər.
Azərbaycan nazirləri konfortu dəbdəbəni sevir. Bunu ən azı onların mindiyi maşınların qiymətindən görmək olar. Nazirlər, komitə sədrləri Mercedes S-Class, maşın əvəzkarlarının Semyorka dediyi BMW 745 markalı maşında gəzir. Məsələn, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun xidmətində hər iki markadan olan avtomobil durur. Maşın bazarına bələd olanlar bilirlər ki, Mercedes S-klasın qiyməti 130-140 min, BMW 745-inki isə 100 min dollar civarındadır. Elə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov da, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əl Abbasov da bu iki brenddən istifadə edir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bu markalarla yanaşı hərdən cipə də minir. Spiker Oqtay Əsədov, Baş Nazir Artur Rəsizadə, Nazirlər, Misir Mərdanov, Fazil Məmmədov, Oqtay Şirəliyev, BMW 745-ə, Zakir Qaralov, Səfər Əbiyev isə Mercedes S-klasa minir. Jurnalist Zamin Hacı deyir ki, təqaüdçülərin təqaüdünü və ya həkimlərin, müəllimlərin maaşını artırmaqdan söhbət gedəndə hökumət 1 milyonluq məcburi köçkün olduğunu bəhanə eləyir.
Azərbaycanda ta ki yeri gələndə hansı bir iqtisadi çətinlik olanda deyirlər ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və s. amma ta ki, nazirlər 70 minlik, 100 minlik, nə bilim, maşınla sürürlər. Yəni, bunun daha ucuzunu alıb sürmək olar da. Yəni, dövlət büdcəsinə, dövlət vəsaitlərinə, xalqın vəsaitləri kimi baxsalar, əgər bu məmurlar, onlar ucuzundan sürərlər.
Yüksək vəzifəli şəxslərin nəqliyyat komfortunun qayğısını isə elə dövlət özü çəkir. Hər il büdcədən nəqliyyat vasitələrinin alınmasına milyonlarla manat ayrılır. Məsələn, son 6 ildə dövlət büdcəsi hesabına avtomobillərin alınması üçün 300 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Amma bu heç də hamısı deyil. Bu sahədə araşdırma aparan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, xidməti avtomobillər təkcə büdcədən ayrılmış vəsaitlə yox, həm də büdcədən kənar, yəni qazanılan pullarla alınır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, büdcə təşkilatlarının avtomobil parkının yenilənməsinə son 6 ildə büdcədən kənar vəsaitlə birgə 500 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, bu vəsait dövlət büdcəsindən sosial yönümlü ayırmalarından dəfələrlə çoxdur.
Deməli, bu rəqəm 150 min yoxsul ailəyə dövlət tərəfindən ayrılan ünvanlı sosial yardımın illik büdcəsinə, ölkə xəstəxanalarına il ərzində ayrılan büdcəyə bərabər bədən tərbiyəsi mədəniyyətinin elmin inkişafına ayrılan vəsaitlərin isə dəfələrlə çoxdur.
Yeri gəlmişkən, bir neçə ilin timsalında bəzi dövlət büdcəsi ayrımalarındakı fərqə baxaq.
2005-ci ildə nəqliyyat vasitələrinin alınmasına dövlət büdcəsindən 50 milyon manat ayrılıb. Eyni ildə dərman vasitələrinin sarğı materiallarının alınmasına 16 milyon, elmi tədqiqat xərclərinə isə 800 min manat ayrılıb. 2007-ci ildə nəqliyyat vasitələrinə ayrılan vəsait 86 milyon manata çatdırılıb. Dərman vasitələrinə isə cəmi 59 milyon manat xərclənib. Büdcə tərtibatçıları alimlərin elmi tədqiqat işləri aparmasına 1 milyon manatı yetərli sayıblar. Qarabağ əlillərinin maşınla təmin olunmasına isə təxminən yarım milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Onlara son illərə qədər Rusiya istehsalı AK-AM maşını verilirdi. Hələ 850 Qarabağ əlili növbə gözləyir.
Nazirlər Kabinetinin ali və yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının ştat və xidməti minik avtomobillərinin sayının müəyyən edilməsi haqqında 1994-cü il tarixli 12 saylı qərarına əlavə edilmiş cədvəldən aydın olur ki, büdcə təşkilatlarına ümumilikdə 360-dan çox xidməti maşından istifadəyə icazə var. Həmin cədvəldə Prezident Aparatı, Milli Məclis, güc strukturları və sonradan təsis edilən dövlət qurumları yoxdur. Ona görə də ümumilikdə ölkədə nə qədər xidməti maşının olmasını dəqiqləşdirə bilmədik. Təəssüf ki, rəsmi statistika yalnız şəxsi avtomobillər və bir də ölkədəki minik maşınlarının sayını göstərir. Amma dövlət qurumlarının balansında olan avtomobillərin sayını açıqlamır. Maliyyə Nazirliyi də bu rəqəmi ictimaiyyətlə paylaşmaq istəmir. Hər halda göndərdiyimiz rəsmi məktuba 20 gün ərzində cavab ala bilmədik. Maşın parkı barədə danışmaq deyəsən əksər dövlət qurumlarının xoşuna gəlmir. Hətta onların bəziləri maşınlarının şəklinin çəkilməsini də istəmir. Məsələn, Dövlət Gömrük Komitəsinin qabağındakı dayanacaqdakı maşınların şəklini çəkmək istəyəndə mühafizəçi nəinki çəkiliş aparmağa, hətta komitənin qabağında dayanmağa da icazə vermədi. Rəsmi rəqəmlərə görə 2004-2008-ci illərdə xidməti avtomobillərin sayı artıb. Xidməti avtomobillərin limiti barədə hökumət 15 il əvvəl bir qərar qəbul edib. Amma nazirliklər üçün xidməti maşın limiti hansı əsaslarla müəyyənləşir? Bu sualın cavabını tapmaq mümkün deyil. Nazirlər Kabineti isə suallarımızı cavabsız buraxdı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, hökumət nazirliklərə və dövlət komitələrinə avtomobil ayrılmasına ayrı-ayrılıqda sərəncam verir.
2003-cü ildə dövlət başçısı 948 nömrəli fərmanı ilə yalnız dövlət qulluqçuları üçün xidməti nəqliyyat və ya müvafiq kompensasiyalara verilən vəzifələrin siyasını, kompensasiyaların miqdarını və verilmə qaydalarının hazırlanmasını Nazirlər Kabinetinə tapşırsa da, hələlik hökumət heç bir iş görməyib. Hazırda dövlət orqanları üçün xidməti minik avtomobillərin limiti Nazirlər Kabinetinin ayrı-ayrı sərəncamları ilə müəyyən edilir. Adi halda bu deməkdir ki, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlavə 50 işçisini maşınla təmin etmək istəyirsə, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edir və müvafiq icazə alaraq xidməti avtomobillər parkını genişləndirir. Nəticədə sözügədən limit durmadan böyüyür. 5 il qabaq dövlət sektorunda çalışan 79 nəfərə bir xidməti avtomobil düşürsə, 2008-ci ilin nəticələrinə görə artıq 40 nəfərə bir avtomobil düşür.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə limitlə bağlı qanunvericilik bazasının olmamasını hüquqi nihilizm adlandırır.
Bu elə idarə etmədə qarma-qarışıqlığı yaratmanın ən yaxşı üsullarından biridir. Korrupsiya üçün geniş meydan açır. Azərbaycan mövcud qanunvericiliyində olan çoxsaylı boşluqlardan biri də məhz bu sahəyə aiddir. Əslində doğrudan da dövlət idarə etməsindən bağlı dəqiq işlənilmiş prosedurlar, o cümlədən onların xidməti minik avtomobillərinin təminatı, onların yanacaqla təminatı, bu və digər formada bütün maddiyanın təminatı ilə bağlı ümumi qaydalar işlənməlidir və bütün dövlət qurumlarının münasibəti həmin ümumi qaydalar belə deyək, tətbiq olmalıdır. Hər bir nazirlik haqqında fərdi sərəncamların verilməsi təbii ki, bu daha çox manevr imkanlar yaradır və daha çox həmin o şirkətin, həmin o müəssisənin, nazirin parlarının qarşında belə deyək ki, şəxsi inanın hörmətinə müəyyən olunan nəticələri gətirib çıxarır.
Durmadan böyüyən limit xərcləri də durmadan böyüdür. Əgər 2004-cü ildə avtomobillərin alınmasına dövlət büdcəsindən təxminən 20 milyon manat ayrılmışdısa, 3 il sonra bu rəqəm pik hədddə 86 milyon manata çatmışdı. Yeri gəlmişkən, bəzi iqtisadçı ekspertlər 2007-ni Azərbaycanda neft bumu ili kimi xarakterizə edirlər. Həmin ildə ölkəyə külli miqdarda neft pulları axırdı və büdcənin də bu xərci digər xərclər kimi artmışdı. Yüksək vəzifəli məmurları xidməti avtomobillə hökumət təmin edir. Ancaq hansı nazirin neçə minik maşına minməsini əsaslandıran bir normativ yoxdur. Əgər baş prokuror Zakir Qaralov qiyməti 120 min dollardan başlayan Mercedes-ə minirsə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov təxminən 80 min dollarlıq BMW 730-a minir. Elə suallarımızı da daha tez və dolğun cavablandıran Bağırovun rəhbərlik etdiyi nazirlik oldu. Hətta onlar nazir müavinlərinin də, gələn qonağı da daşıyan maşınların qiymətini, markasını mediadan gizlətmədilər. Onun müavinləri təxminən 40 min dollarlıq Nissan Maxima-da gəzirlər. Millət vəkili Pəna Hüseynə görə büdcədən nəqliyyat vasitələrinin alınmasına ayrılan vəsaitin xərclənmə şəffaflığını müzakirə etmək üçün vaxt itirməyə dəyməz.
O qədər xırda görünür ki, açıq bu Azərbaycanda korrupsiya fonunda. Bunu desən adama gülərlər ki, siz iş yüzü qısarıb, bilyatları qoyub gəlməsiniz qəfil qurudun məşğulu. Azərbaycanda tender xeyli dərəcdə şərti xarakter daşıyır. Bir bu məsələ də yox ha. Umumən. Bu alqaqlar da hamısı özlərinin maşını var, 5-6. Özlərinin qarajları var ki, nazirliyin qarajından daha bahalıdır. Biraz spesifik məsələdir bu.
Bəs Pəna Hüseynin yeyilən milyardların qabağında qəpik quruş saydığı bu pul necə xərclənib? İctimaiyyətin bundan xəbəri olubmu? Söhbət tenderlərdən gedir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı nazirlərin maşın parkından danışır.
Tender açıqlamalarını əksər dövlət qurumlarında xoşlamırlar. Ona görə də bəziləri suallarımızı cavabsız bıraxdı. Bir neçəsi də gözlüyün bir ay ərzində cavab verəcəyi söylədi. Hətta Milli Məclisdən bir xanım dedi ki, bəs müdür məktubumuzu ona verib və tapşırıb ki, qovluğa tikək. Sən demə, biz bu sorğunu onlara ona görə göndərmişik ki, qovluğa tiksinlər. Estoniyanın Ədliyyə Nazirliyini isə elektron poçtla göndərdiyimiz suallara 2-3 gün ərzində cavab aldıq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi də sualımıza cavab verdi. Amma cavabından yalnız onu bildik ki, qurumda 4 xidməti avtomobil var. Üçü də Nazirliyin strukturuna aid olan Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzinin balansındadır. Bu maşınlar nazir və müavinlərini, aparat rəhbərini, o cümlədən mərkəzin direktoru və müavinini gəzdirir. Biri isə xidmət işləri yerinə yetirmək üçün ayrılıb. Nazirlik bir də onu bildirib ki, avtomobillərin alınması dövlət satın alması ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun keçirilib? Lap yaxşı. Bəs tender nə vaxt keçirilib? Hansı firmalar iştirak edib? Hansı qiymətlər təklif olunub? Nəhayət, maşınlar neçəyə alınıb? Hansı markada? İki dəfə rəsmi müraciət etsək də bu sualların cavabını ala bilmədik. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Nazirlik bu sualları cavablandırmamaqla tenderlərin şəffaflıq prinsipini pozub.
Qanunvericilikdə xüsusi olaraq nəzərdə tutulub ki, tender elanı hansı qəzetdə gedibsə, tenderlərin nəticələri barədə və qalib barədə məlumat həmin mətbuatı mütləq dərc olmalıdır. Cavab verilməməsi təbii ki, Azərbaycanda mövcud qanunlara əməl edilməməsinə bağlı geniş yayılmış bir praktika var və ən təəccüblüsü odur ki, məhz hökumət qurumları bu qanunlara əməl eləmirlər. Hesab edirəm ki, göndərilən informasiya sorğularına cavabın verilməməsi daha çox təbii ki, burada biz bir qədər idarə etmə mədəniyyətinin olmamasında da günahlandıra bilər. Ancaq əsas səbəb ondan ibarət ki, onlar cəzasızlıq, bu vəziyyətin cəzasız qalacağına əminlər, ona görə də təbii ki, burada olan korrupsiya hallarının üzə çıxmaması üçün bu informasiyalardan yayınırlar.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, hökumət büdcəni tərtib edəndə nəqliyyat vasitələri üçün ayırdığı vəsaiti əsaslandıran sənədi parlament müzakirəsinə vermir. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri dəqiq bilirlər ki, hökumətin nə qədər maşına ehtiyacı var, hansı qiymətdə və markada avtomobil alınması nəzərdə tutulub. Yəni, hökumət bu faktları əks etdirən sənədi büdcə layihəsinə əlavə edir. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda isə yüksək vəzifəlilərin xidməti avtomobilinin markasını, qiymətini tənzimləyən ümumi qayda limit yoxdur. Kim necə manatlıq istəyir, onu da alır. Uzun müddət Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinə rəhbərliyi edən Oqtay Haqverdiyev isə deyir ki, nazirlər üçün alınan avtomobillərlə bağlı tender keçirilmir.
Misal üçün, mən bu qədər işləmişəm, mən yadıma gəlmir ki, haradasa bir tender keçirsin, nahalsısa nazir üçün bir maşın alınsın. Elə bir şey mən rastıma gəlmir. Həmişə elə olub ki, yəni onun dövlət tərəfindən o nazirliyə pul ayrılıb, rəsmi ayrılıb da bu. O pulun hesabına, misal üçün, nazir indi maşını dəyişmək istəyir. Normativə baxılır ki, hə, doğrudan bu maşın dəyişməlidir, ya dəyişməməlidir, ya yuxarıdan deyirlər ki, bu nazirə yeni bir maşın verin. O yenisini gelir. Yani burada şeffaflık diyen de ki tender meselesi yine deyirəm. Mən inanmıram ki, onlara misal üçün tender keçirir.
Amma bəzən tender keçirilir. Daha doğrusu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2006-cı ildən bəri bircə maşın alıb. Nazirlikdən deyirlər ki, onların müsabiqəsində 3 şirkət iştirak edib. PM, ALSU və ALBA məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər. Sifarişi PM alıb. Biz sorğuda iştirak edən şirkətlər axtardıq. Vergilər Nazirliyindən bildirdilər ki, 2003-cü ildə qeydiyyatdan keçən PM MMC-nin 2007-ci ildə qeydiyyatı ləğv olunub. ALBA adında isə ümumiyyətlə MMC qeydə alınmayıb. Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, adətən tenderlər vaxtı maraqlı şəxslər MMC təsis eləyib, alqı satqını həyata keçirirlər və sonra da onu ləğv edirlər. Ekspert Natiq Cəfərli deyir, ola bilsin bu şirkət başqa dövlət qurumlarının alqı satqısında da iştirak edib və sonra da yoxa çıxıb.
Ümumiyyətlə, tenderlərin və dövlət satın almaların qeyri-şəffaf keçirilməsi, qanunlara riayət olunmaması bu sahədə korrupsiya hallarına yol açır. Elə buna görə də belə bir günlük firma və təşkilatların olması heç də təəccüblü deyil. Öz işlərini gördükdən sonra bu tipli firmaların qeyb olması, izlərin itirilməsi anlamına gəlir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, ölkədə həm kartirovka sorğuları, həm də tenderlər formal xarakter daşıyır. Xüsusilə bu sahə ictimaiyyətin diqqətindən kənar qaldığı üçün kim necə istəyir, elə də bu vəsaitlə davranır.
Bir çox hallarda hətta açıq tenderlərdə və yaxud bu gün müsabiqələrdə say artırılması məqsədi ilə müxtəlif firmaların iştirakı təmin olunur. Hətta o firmalar bir çox hallarda ya formal olaraq yaradılmış firmalar olur, yəni onlar qeydiyyatdan keçməmiş və real olaraq fəaliyyət göstərməyən firmalardır. Sadəcə rəqabət, güyək rəqabət mühiti yaradılır, rəqabətin yaradılması məqsədi ilə iştirakda həmin firmaların sayı artırılır və əgər imkanlar olub daha dərinə bir araşdırmalar aparılarsa, məlum olar ki, o firmalar elə hamısı bir və ya iki şəxs tərəfindən təsis olunan və müvəqqəti fəaliyyət göstərən firmalar təbii ki, hətta bəzən belə olur ki, bu cür firmalar tenderdə qalib elan olunur. Onlar müəyyən satmaları həyata keçirəndən sonra o firmalar ləğv olunur və onlar haqqında heç bir məlumat əldə etmək mümkün olmur.
Azərbaycanda avtomobil satışı ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin əməkdaşı Telman Əliyev deyir ki, uzun illərdir avtomobil satışı ilə məşğul olsalar da heç bir dövlət qurumunun tenderində iştirak etməyiblər.
Bizim tender açıq, şəffaf keçirilməlidir əslində. Amma o tenderlər necə keçirilir, harada keçirilir, nə vaxt keçirilir bizim onunla qədərimiz olur. sırf özlərinin firmalarıdır. Həmin firmalara müraciət edirlər. Həmin firma ola bilsin gəlir bizdən maşın götürür, amma bizim ondan xəbərimiz olmur. Hansı qiymətə, daha da yəni işidilmiş qiymətə. Məsələn bizdə gətirib satışı əgər məsələn deyirəm, misal üçün 50 min dollar həcmində tutursa, bir illik özündən satılan maşın ən aşağısı 25-20 min dollar fərq edir.
Adının çəkilməsini istəməyən başqa bir şirkətin meneceri isə deyir ki, hökumətlə və ya müvafiq nazirliklə hər hansı əlaqəsi olmayan müəssisələr ucuz və sərfəli maşın təklif edirlər. Amma onların xidmətindən yararlanmaq istəyən dövlət qurumu tapılmır.
Hətta belə bir tendensiya da var ki, 2-3 il işlənmiş maşınları xarici ölkələrdən ucuz qiymətə alıb əsaslı təmir elətdirirlər və rəngləyirlər. Sonra da yeni maşın adı ilə dəyərindən bir neçə qat baha nazirliyə alırlar.
Başqa araşdırmanın mövzusu olsa da, mətbuat dəfələrlə büdcə hesabına alınan bahalı avtomobillərin bir neçə il sonra dəfələrlə ucuz qiymətə satışa çıxarıldığından yazıb və həmin maşınlar yenə də köhnə sahiblərinə qismət olur. Bəs hesablama palatası nəqliyyat vasitələri alınması üçün ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini araşdırırmı? Qurumun mətbuat xidmətindən deyirlər ki, onlar büdcənin necə xərcləndiyini yoxlayırlar, amma konkret bunu yox. Dövlət satın almaları agentliyi isə nəqliyyat vasitələrinin alınması ilə bağlı keçirilən tenderlərlə bağlı sualları onlara yox, aidiyyatlı qurumlara göndərməyimizi istəyir. Agentliyin şöbə müdiri Zahid Vəliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində tenderlərin qeyri-şəffaf keçirilməsi ilə bağlı səslənən iradları qəbul etmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, 2009-cu il üçün onlar hər hansı dövlət qurumunun nəqliyyat vasitəsi alması ilə bağlı elanına rast gəlməyiblər. Halbuki bu il nəqliyyat vasitələrinin alınmasına 25 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin hara, necə xərclənməsi də, deyəsən, ayrı bir araşdırma mövzusu olacaq. Hər halda gələn ilin əvvəli bilinəcək ki, bu vəsait xərclənib, yoxsa büdcəyə qaytarılıb. İqtisadçı müsahiblərimiz nəqliyyat vasitələrinin alınması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti qeyri-effektiv xərç sayırlar. Onlar kirayə maşınların xidmətindən istifadəyə üstünlük verən bir çox Şərqi Avropa ölkələrinin dövlət qurumlarını nümunə göstərirlər. Məsələn, Estoniyanın Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Diana Komas Azadlıq Radiosuna bildirir ki, onların nazirini kirayə götürülmüş Audi A6 markalı avtomobil gəzdirir.
Eyni markadan olan ikinci maşın da kirayədir. Hər iki maşın üçün ayda təxminən 633 avro ödənilir.
Diana Komas deyir ki, xidməti işlər üçün də maşını olan sürücülərlə müqavilə bağlanır və ona gördüyü işin müqabilində haqq verilir. Soruşanda ki, nəyə görə nazirlik özünə maşını almır, Diana belə cavab verdi.
Maşınları icarəyə götürmək almaqdan daha sərfəlidir. Xidməti işlər üçün çoxlu məsafə qət edən və buna görə təmir ehtiyacları artan maşınları 5 ildən artıq saxlamaq olmur. Avtomobilləri icarəyə götürməklə biz həm də köhnə maşınları satmaq kimi üzücü prosesdən can qurtarmış oluruq.
Büdcədə nəqliyyat vasitələri maddəsi ilə yanaşı, digər maşın avadanlığı maddəsi də var. Bu istiqamətə ayrılan məbləğ isə heç də az deyil. Son 6 ildə 400 milyon dollardan çox vəsait də elə digər maşın avadanlığı alınması üçün xərclənib. Digər maşın avadanlığı deyəndə Maliyyə Nazirliyi nəyə nəzərdə tutur? Təəssüf ki, bunun açıqlamasını nazirlik anlatmaq istəmədi. 2010-cu ildə də hər iki maddə üzrə təxminən 130 milyon manatın xərclənməsi nəzərdə tutulur.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı nazirlərin maşın parkından danışırdı.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.